Fotografia numër 28. Kur familja është duke ecur në rrugën e Zotit, buri e duon gruan e tij dhe gruaja e nderon burin e saj. Kjo është ajo që fjala e Zotit udhron. Ata i ndihmojnë dhe inkurajojnë njëri tjetrin dhe i mësojnë fëmijët e tyre që ta dojnë Zotin dhe të binden fjalës së tij. Familja krishtere lutet dhe punon së bashku për Zotin.